Parça. Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық хабарлары. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Күләй Бестей әдеттегідей бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Австрияда Қазақстан мүддесіне жұмыс істеген полиция қызметкерлер қамауға алынғаны жайлы айтатын боламыз. Қазақстандық ғалымдар елдің ғылым саласы тығырыққа тіреліп тұрғанын айтып, президентке хат жолдады. Көмір өндірушілер кәсіподағы ArcelorMittal Теміртау компаниясының кеншілер жалақысын қысқартуына наразылық білдірді. Сондай-ақ ақштың бірінші ханымы Мишель Обаманың анасы 71 жасар Мариан Робинсон да ақ үйге бірінші әже болып кіргені туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды одан әрі өрбітетін болсақ, қазақстандық ғалымдардың айтуынша, елдің ғылым саласы тығырыққа тіреліп отыр. Ақпанның 17-сі күні бір топ ғалым Қазақстанда білім саласын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаның дұрыс жүргізілмей отырғандығын, сондай-ақ ғылымға керекті дәрежеде көңіл бөлінбей келе жатқандығын алға тартып, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа мәлімдеме жолдады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының мүшелерін елде ғылым саласының дұрыс бағытта дамымауы, үкіметтің ғылым саласында жасаған соңғы уақыттағы жаңа реформалардың нәтиже бермеуі алаңдатады екен.
Ғылымның жағдайы деген енді өте аяныш жағдайда тұрмыз қазір. Бұдан 6 жыл бұрын Ұлттық академияны қоғам тануға аудару жіберді. Сондықтан біздің ешкім есептеспейді. Мынау тмд елдерінің адамды Ресейдің, Украинаның, Беларусьтің ғалымдары деген олар мемлекетке қарайды. Бұрынғы мемлекеттік статусында ал бізде ондай жоқ. Бүкіл академияның институттары министерство бағынады. Министерство осынша 5 орталық құрылды, центр деп соған бағынамыз. Олар ойына келген істеп жатыр. Енді мынау екі институт, мынау институт химия мен органический катализді бұлар жаңағы акционерлік компанияға аударады, содан кейін барып шекелендіріп, ана Қазақстан Британия өртеді.
Деді Ұлттық ғылым академиясының мүшесі Әбдірахман Нұрлыбаев. Сондай ғалым Ұлттық академиясына қарасты институттардың жекешелендіріп жатқандығына нараз екендігін жеткізді.
Енді ғылымды қазір әр жерде мына бөліп, мына екі институтты қара акционерлік компанияларда тон жекелендіріп, қыптуға берейін деп отыр ғой. Сол сияқты біздің институттарымызда центрге құрылған болды. Центрдің деген пайдасы жоқ. Екі рет өзгертіп, ТОО деген шығарып кетті. ТОО дегенде бәрі де ол ешнәрсеге жауап бермейді деген сөз. Сондықтан оның келешегін бәрін жою керек. Мемлекет оның бүкіл ғылымға көңілін аудару керек. Әйтпесе біз өспейміз, өше береміз. Президентіміз айтып отыр ғой, 12 жылдан бастап ғылымға біз 100% финансирование көбейтеміз. Айдықты жоғарыда оған шын қылымтар бітеді өзді, бітті кәді.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2003 жылдың қазан айының 22-сі күні Қазақстан Республикасы президентінің арнайы жарлығымен Қазақстан Республикасының ғылым академиясы қоғамдық бірлестік болып өзгерді. Сондай-ақ үкіметтің 2007 жылдың 17 қазан айындағы 961 жарлығында органикалық катализ институты мен химия ғылымдар институтын акционерлеу керек деген қаулысы шықты. Ғалымдардың айтуынша, қаулы мемлекеттің заңдарына қайшы, және қаулыны шығарарда үкімет жергілікті институттардың ішіндегі жағдайды ескермеген. Акционерлеу үшін институт ішіндегі материалдық база мықты болуы керек екен. Сондықтан ғалымдар үкімет қаулысын сотқа беріпті.
91 жылдан бері күшті кризистер болып тұр. Өзіміздің мемлекеттің ішінде іргелі ғылыми зерттеулерді дамытатын күрделі құрал-жабдықтар алынбай қалды ғой. Содан енді біз ондай жаңа акционерлік дайын емеспіз шынына келген уақытта. Содан екінші проблема жастар проблемасы. Сол акционер дейтін болса, онда біздің жаңа келіп отқан жас ғалымдар мемлекеттің бағдарламаларға пәтер беретін. Кірмелі деген ол. Өйткені бізде мысалы қазір ғалымдардың мысалы 70%-тей жас азаматтар үйлері жоқ, пәтері жоқ, екі басынан қатарлыстары. Олардың бәрі пәтерден тыс қалып қояды. Ал акционер жеткенде олардың жаңа пәтер алып ретінде ол үкіметінде мен жаңағы акционерден біз қазынаны неге қосамыз деген ғой, қазына самұрық қой, олардың ақшасы ешкім алып өзіңіз білесіз, сол пәтерден өте қымбат тұрады, оны алып бере алмайды, тек мемлекет бағдарлама бойынша ғана алуға болады. Жастар проблемасында кесіп отыр ғой былайша айтқанда.
Деді химия ғылымдарының докторы профессор Талқыбек Жұмаділов. Соңғы тәуелсіздік жариялаған жылдары сан рет ауыстырылған министрлік түрлі реформа жасаймын деп ақыр академияны жауып тынды. Ал енді оған қарасты институттарды жекешелендіру үшін үлкен сараптама жасалынуы керек еді, дейді профессор Талқыбек Жұмаділов.
Кунда өзүм деп ыргыл зеттерман сен колдонбалы деп айтылат. Ол колдонбалы зеттер имэнасатындар да можно. Акцентиктүү болот. Үйткөндөрүнө өндүрүш орундарымен тикелей карым-катнашта болот да. Олар тикелей акча ала алдылар. Ал ыргыл зеттерман сен олар жагы өндүрүш орундарымен тикелей байланышта жок. Алардын ден зеттерлери чүчүлдөн кийин де мисалы өндүрүшкө керек да. Ал тайбак дембейт. Ол ким алды үйдүп не алады? Финансир деди. Сонтон ыргыл зеттерлүү имэнасатын үйүстү кылым туралы заңда жазган. Приватизация жасоо болмайт деп жазган.
Улттук кылым академиясынын бир топ мүшөлөрү Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаевдин атына мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде кылым саласында жасалган соңгу убакыттагы жаңы реформалардын нәтиже бермеуи, ар бир жаңа адамдын кылымга үлес коспой, керисинче биликсиз башчылар катарынын көбөйүп кетип отургандыгы сыяктуу кылымдын бир катар өзектүү маселелери атап көрсөтүлгөн. Мемлекет башчысына жолдамак бул үндөөгө Казакстан Республикасы Улттук кылым академиясынын 10 толук мүшөсүнүн кол коюлупту. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық ғалымдар елдің ғылым саласы тығырыққа тіреліп отыр деп Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жолдағандықтарын айтып отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз тағы бір осындай тақырыппен жалғасады. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, көмір өндірушілердің қорғау кәсіподағы ArcelorMittal Теміртау компаниясының кеншілер жалақысын қысқартуына наразылық білдіріп мәлімдеме жасады. Бұл хабармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Көміршілер профсоюзының бөлім меңгерушісі Сергей Севковтың айтуынша, компанияда жұмыс істейтін шахтерлердің айлығы осы уақытқа дейін 30-60% сыйақымен бірге есептелініп келді. Ал бірқатар категориядағы жұмысшыларға 80% сыйақы тағайындалған. Енді компания басшысының жаңа қаулысына сәйкес барлық сыйақылардың деңгейі 30%-дан аспайтын болды.
Вопрос об ограничении премиальных выплат, то естественно приведет к уменьшению заработной.
Сыйақыларды шектеу мәселесі жұмысшы айлығының азаюына алып келеді. Ал атқарылатын жұмыс деңгейі артып отыр. Әсіресе штаттық ақысы төмен жұмысшылар жаңа өзгерістерден соң тиын санап қалатын болды. Бұған дейін айлық мөлшері сыйақылардың есебінен біршама жоғарылап келген еді, деді Сергей Севков. Оның айтуынша, мұндай шешімнің қабылдануын компания басшылығы өндіріс көлемінің азаюымен түсіндірген, бірақ профсоюз өкілдері басшылықтың осылай аяқталуын орынсыз деп есептейді.
На фоне девальвации теңге, скажем так, продукция.
Теңге девальвацияға ұшырап жатқанда ArcelorMittal Теміртау компаниясының өнімдері шетел валютасымен сатылып жатыр. Яғни теңгенің құнсыздануынан ақ олар 25-30% ұтты, деді Сергей Севков. Оның айтуынша, жаңа өзгерістерге жұмысшылардың барлығы наразы болып отыр. Сол себепті профсоюз компания басшылығына өз талаптарын ұсынған және оны орындату үшін заң аясында күресетіндіктерін мәлімдеп отыр.
На сегодняшний день считаем оставить прежнюю систему.
Қазіргі таңда еңбекақысын есептеудің бұрынғы жүйесін қалдыру керек деп есептейміз. Оған қоса біз айлық мөлшерін 2008 жылғы инфляция деңгейінде өсіруді талап етіп отырмыз. Бұл жағы ұжымдық келісім шартта қамтылған, сондай-ақ еңбек туралы кодексте де арнайы пункт бар, деді профсоюз өкілі. Сергей Севковтың айтуынша, компания әзірге профсоюз талаптарына қатысты ешқандай жауап бермеген. Сөз болып отырған мәселеге қатысты ArcelorMittal Теміртау компаниясы азаттықтың сұрақтарында жауапсыз қалдырды. ArcelorMittal Теміртау әлемдегі ең бай адамдардың бірі миллиардер Лакшми Миттал қожалық ететін трансұлттық ArcelorMittal компаниясының құрамына кіреді. Жылына 5,5 миллион тонна өнім өндіреді. Қазақстандағы 15 көмір шахтасына және темір кеніштеріне ие. Компанияда шамамен 23 мың адам жұмыс істейді. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Австрияда Қазақстан пайдасына тыңшылық жасады деп айыпталған екі офицердің біреуі қамауда отыр. Вена газеттері олар Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы мәліметтер жинаған деп хабарлайды. Австриялық басылымдарда тұтқындалған офицерлер Қазақстан тыңшылары, қылмыстық полицияның қызметкерлері Қазақстанның тыңшысы болған, төменгі Австрияның екі полиция офицері шпион ретінде ұсталды деген тақырыпта жанжалды түрлі мақалалар жариялады. Рахат Алиевтің ісімен байланысты болуы мүмкін кезекті шпиондық жанжал Альпы елінің Қазақстанмен қарым-қатынасына әжептеуір нұқсан келтіруі ықтимал. Қазақстанның арнайы қызмет орындарының тапсырмасымен жұмыс істеген австриялық алғашқы полицейге осыдан бір ай ғана бұрын үкім шығарылған еді. Енді ықпалды деген Дюпрес газетінде шыққан жарияланымға қарағанда, төменгі Австрия жерінің қылмыстық полициясының екі офицері Қазақстан пайдасына тыңшылық жасады деген айыппен өз қызметтерінен шеттетілген. Австрия ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рудольф Голия ең бірінші рет дүйсенбі күні Вена қалалық Фальтер газетінде жарық көрген осы ақпаратты растады. Рудольф Голияның мәлімдемесіне қарағанда, күдіктелген офицердің бірі басқа іске қатысты болғандықтан қызметінен бұрында босатылған. Олардың екеуіне де ресми айып өткен сәрсенбі күні үйлеріне тінту жүргізілгеннен кейін тағылған екен. Офицерлердің екеуі де Австрияның электронды қылмыстық полициясының ақпарат жүйесінен Қазақстан үкіметін қызықтыратын мәліметтерді іздеумен шұғылданған делініп отыр. Австрия баспасөзі мұндағы әңгіменің Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қатысты мәліметтер туралы болып отырғанына күмән келтірмейді. Курьер басылымы еске салып отырғандай, Қазақстанның сот әділет жүйесі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті ірі қылмыстық іске қатысы бар деп айыптайды. Рахат Алиев болса, бұл айыптауларды саяси ойын деп мәлімдейді. Австрия Рахат Алиевті елде әділетті сот жүйесі жоқ деген сылтаумен Қазақстанға қайтармай қойғаны да өздеріңізге белгілі. Дегенмен де Австрия баспасөзі Рахат Алиевке қарсы тағылып отырған айыптарға қатысты австриялық сот әділет жүйесі күрделі жағдайға қалып отыр деп атап көрсетеді. Вена прокурорының сөзіне қарағанда, оның ресми өкілі Герхард Яроштың хабарлауынша, Қазақстанның бұрынғы елшісі Алиевтің қайда екендігі туралы қаңтар айының аяғынан бері ешқандай мәлімет жоқ. Рудольф Голияның сөзіне қарағанда, бұл Қазақстан пайдасына тыңшылық жасады делінген бірінші оқиға емес. Осы қаңтар айында ғана Қазақстан пайдасына тыңшылық жасады деген деп айыпталған бір полиция қызметкері жазаға тартылған болатын. Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын әрдайым оқып танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкіметі ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы жарлық шығарды. АҚШ генералы Дэвид Петрус Өзбекстанға сапармен барды. Косово Сербиядан тәуелсіздігінің бір жылдығын атап өтуде. Обама 787 миллиард долларлық экономикалық ынталандыру жоспарына қол қоймақшы. Жапон үкімет басшысы АҚШ-тың жаңа президенті Обаманың алғашқы қонағы болмақшы. Азияда сапармен жүрген АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Пхеньянды зымырандық сынақтар жасамауға шақырды. Және тағы басқа хабарларды азаттықтан тыңдайсыздар. Ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Көмір өндіруші кәсіподағы ArcelorMittal Теміртау компаниясының кеншілер жалақысын қысқартуына наразылық танытты. Сондай-ақ АҚШ-тың бірінші ханымы Мишель Обаманың анасы 71 жасар Мариан Робинсонды Ақ үйге бірінші әже болып енгені туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша жаңа елшісі Ричард Холбрук бұл аймаққа және Үндістанға сапарын аяқтады. Холбруктың Ауғанстанға сапары Кабул мен Вашингтон арасындағы талибан бүлікшілеріне қарсы күреске қатысты күрделі байланыс орнап тұрған шақта болды. Холбрук Ауған президент Хамид Қарзаймен келіссөздерінен кейін баспасөз мәслихатын өткізгенде, Қарзай Ауғанстан мен Құрама Штаттардың террормен күресі қалай жүргізгенін қайта бағалауға өздерінің қосылатындығын айтты. Тақырыпты енді кеңірек тыңдаңыздар. Жексенбі күні Ауғанстан астанасында бірлесе өткізген баспасөз мәслихатында президент Хамид Қарзай мен АҚШ елшісі Ричард Холбрук АҚШ билігінің террормен соғысын қайта қарап бағалайтын шараға Ауғанстан қатысатындығын мәлімдеді. Президент Барак Обама АҚШ-тың террормен соғыс деп Талибан режимін құлатқан 7 жылдан бергі Ауғанстанда исламшыл экстремизм басылмай отырғанына байланысты Американың бұл аймақтағы стратегиялық саясатын қайта қарауды тапсырған болатын. Ауған президенті Хамид Қарзай АҚШ-тың стратегиялық қайта қарауына Ауғанстан қатысты деген өз ұсынысын президент Барак Обама қабылдағанына алғысын жеткізді.
I received from Ambassador Holbrooke the message of President Obama the verbal... мен елші Холбрук арқылы президент Барак Обаманың жолдауын алдым. Президент Обама менің ақштың стратегиялық қайта қарау шарасына қатыссақ деген ұсынысымды қабылдағанына үлкен алғысымды білдіремін, деді Хамид Қарзай. Ричард Холбруктың Ауғанстанға 4 күндік сапары ақштың жаңа әкімшілігі мен Қарзай үкімет арасындағы алғашқы байланыс болып отыр. Осыған дейін президент Обама Қарзай үкіметін сынап, олар өздерін ауған халқынан тым алшақ ұстап отыр деген. Мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Ауғанстан елін есірткі мемлекеті деп атап, Хамид Қарзай оны жоққа шығарды. Бейсенбі күні кешкісін Кабулға жеткен Ричард Холбрук өзінің Ауғанстанға сапары бұл елдегі террормен күресте Американың міндеттемесін қайта нақтылау екендігін айтты.
We have made a trip here on behalf of President Obama and Secretary of State Clinton and the new administration.
Біздің бұл сапарымыз президент Барак Обаманың мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон мен жаңа әкімшіліктің атынан Ауғанстанда Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы күресте Американың міндеттемесін тағы бір қайталауға арналып отыр. Біз мұнда сіздердің көзқарастарыңызды естіп білуге келдік, деді Ричард Холбрук. Ақштың арнайы елшісі өзінің сапары барысында үкімет мүшелерімен, оппозициялық саясаткерлер, ауған парламентінің және үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесу өткізді. Ричард Холбрук өзі мен оның тобы енді Ауғанстанға жиірек келіп, ақш өкілі ретінде жаңа президентпен Вашингтонның жалғасқан саясатына қолдау танытып, екі елдің бірлескен күш-жігерін қалай жақсартуға болатынын қарастырып жүреміз, деді. Кабулға сапар алдында Холбрук өзінің Ауғанстан ұзақта қиын күрес жүргізіп жатыр деп білетінін айтып, бұл елдегі жағдай Ирақтан да қиын деген еді. Осы айдың басында Германияның Мюнхен қаласында өткен халықаралық қауіпсіздік конференциясында Холбрук Ауғанстандағы жағдайды жақсарту үшін басқа жағынан келу керек деп, Ауғанстанның көршісі Пәкістанның бұл елге бейбітшілік пен тұрақтылыққа келуде атқаратын рөлі маңызды екенін алға тартқан. Вашингтондағы жаңа әкімшілік Ауғанстандағы мақсат мүдделерін қайта бағалап, стратегиялық саясаттарына шолу жасайтындықтарын айтып отыр. Жақын күндері президент Обама әкімшілігі Ауғанстанға қосымша 25 мың әскер жібере ме, жоқ па, соны шешетін болады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Барак Обаманың президент болуымен Ақ үйде тағы бір жағымды жаңалық орын алған еді. Ақштың бірінші ханымы Мишель Обаманың 71 жасар анасы Ақ үйге де енген алғашқы әже болды. Бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманы ұлықтау салтанатында оның қос қызының қасында жылы жүзді әже Мариан Робинсон тұрды. Немерелері 10 жасар Малия мен 7 жасар Саша, әжелері қастарында болғандықтан шығар, әке-шешесі жаққа көп жалтақтамастан өздерін еркін сезініп тұрысты. Соңғы 2 жылда Барак және Мишель Обамалар өздеріне тән белсенді істерімен, әсіресе сайлау алды науқандарында ел аралап, халықпен кездесіп, қолдары босамады. Осы жылдардың бәрінде олар қос қызы үшін алаңдаған емес. Себебі олар мейірімді әжелерінің үйінде болатын. Әжелерінің Чикагодағы бір қабатты шағын баспанасы Малия және Саша Обамалардың сүйікті мекеніне айналған болатын. Себебі олар онда мынау жарық дүниеде басқа еш жерден кездестіру мүмкін емес мейірімге, яғни туған әжелерінің мейіріміне бөленуде еді. Жергілікті газеттердің жазуынша, Робинсон әже қос немересіне Обамалар жасайтын жағдайдың бәрінде қолынан келгенше ұйымдастырып, көмектесіп жүрді. Қыздарды мектепке, басқа да үйірмелерге апарып, әкеліп, тамақ әзірлеп, үй тасымалда тапсырмаларын орындауға көмектесіп, жаны қалмайды екен. Робинсон әже тіпті немерелерінің бойындағы қызы Мишель қалыптастырған дағдыларды да сол күйінде орындап жүрді. Мысалы, қыздардың сағат кешкі 8:30-да ұйықтауға әзірленуі мен олардың тек қана денсаулыққа пайдалы тамақтар ішулері сияқты ережелердің бәрінде ол ұстануға тырысуда. Дейтұрғанмен Робинсон ханым басылымдарға берген аз ғана сұхбаттарының бірінде өзіне салса немерелерін мейлінше еркелетіп, еркін ұстағысы келетінін мойындаған екен. 1990 айында Обама отбасы Чикагодағы үйлерінен Ақ үйге қарай көшуге әзірлікке кіріскен кездерінде жаңа сайланған президент те оның зайыбы да Робинсон әжеге қолқа сала бастады. Ақ үйде бізбен бірге тұрсаңыз деген өтінішке Робинсон ханым бірден келіспеді. Ең дұрысы Ақ үйге жақын жерде тұрып немерелерімен жиі араласып тұруды ұсынған екен. Оның себебін Робинсон ханым ақ үй маған музей сияқты көрінеді. Музейде қалай ұйықтауға болады деген екен жарықтық. Алайда президент Барак Обаманың басы бүтін мемлекеттік істерден, ал Мишель Обаманың бірінші ханым міндеттерінен қолдары босамайтындығын алға тартқаннан кейін ғана қос немересіне деген шексіз махаббат Робинсон әжені ақ үйдің жеке тұрмысқа арналған жағында тұруына келісуіне итермелеген екен. Демек Малия мен Саша әке-шешелерінің қастарында болмағандарына көп алаңдай қоймайды. Ақш президенттері тарихын зерттеуші мамандардың айтуынша, осылайша Робинсон ханым немерелерінің тәрбиесімен тікелей айналысу үшін ақ үй босағасын аттаған алғашқы әже болып отыр. Бір шаңырақ астында бірнеше ұрпақтың бірге өмір сүруінен рухани, психологиялық тұрғыда оның әрбір мүшесіне келер көл-көсір игілік бар. Осы бір имандылыққа толы қадамды тұтас қоғамға дәлелдеуде бұл бір керемет үлгі болды дейді мамандар. Президент Барак Обаманың өзі әжесі мен атасының тәрбиесін көріп ержетті. Обама президенттік жарыста жеңіске жетерінен бір күн бұрын 86 жасар әжесі Маделин Дунхам бұл жарық дүниемен қоштасқан болатын. Сонда болашақ президент қатты қайғырып тұрып, әжем өз бойындағы бүкіл мейірімін маған төккен еді деген болатын. Мүмкін Барак Обама сондай немерелік бақытқа қос қызының да бөленуін қалаған шығар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушыларын жақында Алматыда Ермек Тұрсыновтың «Келін» атты фильмінің жабық көрсетілімі өткен еді. Кинотуындының авторы бұл фильмді көрсетуге Шекен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы рұқсат бермей отырғандығын айтқан сыншылар, бұл кинода қазақ халқына жат қылықтар орын алған, сондықтан фильмді өзгерту қажет дегенді айтқан еді. Соңғы азаттыққа келіп түскен хабарлар қарағанда, фильмнің режиссері Ермек Тұрсыновты жексенбі күні белгісіз біреулер қатты ұрып-соғып кеткен. Бүгінгі таңда Ермек Тұрсыновтың халі ауыр халде болып отыр. Сонымен қатар Қазақ фильмінің басшылары Ермек Тұрсыновқа қарсы сот ісін көтеретіндіктерін айтқан екен. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бұл фильммен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Келін фильмінің ерекшелігі онда ешқандай диалог жоқ. Фильмнің режиссері Ермек Тұрсыновтың айтуынша, о баста сценарий жазылғанда сөздер болған, одан кейін фильмді түсіру барысында диалогтардың орнына шынайы дауыстарды, музыканы тағы да басқа дауыстарды қолдануды дұрыс деп тапқан. Фильмге танымал композитор Еділ Құсайынов музыка жазған. Сазгердің пайымдауынша, бұл туынды кино әлеміндегі ерекше құбылыс. Ал мәдениеттанушы Мұрат Әуезовтің айтуынша, бұл көптен бері көргісі келіп жүрген туындылардың бірі екен.
Өйткені бұнда енді мына тек қана қазақ емес, мысалы мына көне түріктердің өмірінен тәңіршілдікке, шынымен мына көк аспан, биік тау, адамның күбірін тау естиді, таудың күбірін тәңір естиді дегендей, ана бөрі осындағы, мына келіннің өзі ол соңында өзі бөрі болады, жас бөрі, өйткені түріктердің қанында сол бар.
Фильм 2008 жылдың желтоқсан айында дайын болғандығына қарамастан, әлі тұсаукесері өткен жоқ. Мұны келіннің авторы әрі режиссері Ермек Тұрсынов былайша түсіндіреді.
Сол экспертный советтің мүшелері, негізі көбінесе жазушылар, ақындар, солар бұл кинода көптеген тым ашық сценалар бар. Содан кейін қазақтың оқиғасында бұл жаңа қазақтың атына кір келтіретін кино деп қабылдамай жатыр. Осындай жаңа қисық пікірлерге тіреліп, қазіргі Қазақфильмнің басшылары бұл фильмге кедергі жасап, бұл фильмді шығармаймыз деп жатыр.
Сарапшылар кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков фильмнің тек техникалық сапасы жақсы, ал мазмұны мен айтар идеясы мүлдем қазақ халқына жат деген пікірін айтады.
Уақыты да белгісіз, адамдары да белгісіз, қай заман, не үшін түсірілді, ата бабамыз ба бұл біздің таудың бөктерінде бүкіл адамзаттың тіршілігінен бөлініп алынған бір ғана бір топ өгізге мініп жүретін баяғы Памир тауындағы адамдар. Өздерінің айтуынша бұл біз көк түріктен тарадық, сол қасқырдан тарадық, көк бөріден тарадық дейді, шаманизм ба, бұл не сол, толық түсініксіз фильм.
Осылай деген сарапшылар фильмді бірнеше жерден түзетіп барып, қалың бұқараға көрсету керек деген ұйғарымға келген. Алайда режиссер Ермек Тұрсынов мұнымен келіспей отыр.
Бұл енді саяси емес, бұл текетірес емес, бірақ мен бұл фильмді өз атымнан автор ретінде кездіруге бермеймін. Керек болса көптеген шараларды пайдалануға дайынмын. Әр адамның өзіне пікір бар емес.
Ал режиссер Сатыбалды Нарымбетов болса, бұл картинада өмірде шынайы орын алатын жағдайлар суреттелгендігін айтады. Ал ол жалпыға бірдей ұнау шарт емес. Сондықтан шынайы баға беруді көрерменнің еншісіне қалдырған жөн.
Құрметті ағайын, соңғы хабарларға қарағанда «Келін» кинофильмінің режиссері Ермек Тұрсыновты белгісіз біреулер қатты соғып кеткен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл жайында Азаттықтың келесі бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар. Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.